Праці Асамблеї Синоду біскупів для Близького Сходу підтримують молитвою святари, консекровані особи і усі вірники парафії Святої Землі. По просьбі латинського патріарха Єрусалима Фуада Твала про ласку Духа Святого для удельників Синода особливо моляться контемпляційні супольності. Кармеліти і кармелітанки, присутні у Святої Землі, повідомляють про безупинну молитву у інтенції прац Синоду. Християни, хоч з'являються у Святої Землі маленьким ліжкам, бо перевагу мають мусульмані і євреї, можуть, однак, стати бачною супольністю. Жихарам гэтых зямель, якія зберагаюць вернасць Христу, нягледзячы на цяжкія умовы жыцця, кармеліты нагадваюць словы Єзуса: «Не бойся, малое стада». У сынодзе са святой зямлі удзельнічае арцыбіскуп Фуад Вал, яго дапаможны біскуп, арцыбіскуп Мішель Сабах, эмерытаваны патрыярх, старшыні каталіцкіх усходніх цэркваў і кустаж святой зямлі. У аўтора 12 кастрычніка на прэс-канферэнцыі ў Рыме генеральны рэлятар сіноду, копскі патрыярх Нагуїб, падаў крытыцы папраўкі да закону аб грамадзянстве, якія былі прынятыя ізраільскім урадам 10 кастрычніка, хоць яшчэ не зацверджаныя. Справа тычыцца прысягі на вернасць Ізраілю, яўрэйскай і дэмакратычнай дзяржаве, якую мелі б складаць асобы, якія павінны падаваць заяву на атрыманне ізраільскага грамадзянства. Па словах патрыярха, гэтае рашэнне знаходзіцца ў супярэчнасці з дэмакратыяй, асабліва для арабскіх грамадзян Ізраіля.